halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysitaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
kala wanaagsan dadka nagaysanayo dhamaantiinba waa isniin 22ka bisha July sanadka 2016 idaacadda galabnimana waxaa wada jir halkaan uga soo jeedinaya anigoo Haashif Fahim iyo Hussein Barre Aden.
Qodobada aan idin hayna dhageystayaal waxaa ka mid ah dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya oo iska kaashanaya dhinaca adeega boostooyinka iyadoo maanta Djibouti lagu saxay heshiis ay kaga wada shaqayn doonaan wasaaradaha boostada ee labada dal.
Boosti Soomaaliya muddo badan ayaa ka maqnay shaqooyinkeedii sababahan oo wada garanaya. Maanta halka kan waxaa weeyaan boosti Djibouti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta Soomaaliya. Waxaana aad ugu rajaynaynaa anagana daanahay dowladda Djibouti in ay Soomaali wixii hor soo gaaray ka kabad.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Muqdisho oo ay ka hirgashay go'aankii ay dowladda Soomaaliya shaqada uga joojisay adeegyada hay'adda Nile ee Turkiga ee ka howlgali jirtay Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Malik Obama oo ay walaalayihiin madaxweyne Barack Obama oo sheegay in doorashada Mareykanka uu codayn doono Donald Trump.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga oo ka furmay Philadelphia.
Doodii gabneed iyo xubintii waxbarashada iyo qodobo kale ayaan idin hayna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalam. Madaxa xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa xilki iska casiishay ka hor intaanu bilaabin shirweynaha xisbigaasi halkaasi oo lagu wado in Hillary Clinton loo doorto inay xisbiga u matasho tartanka doorashada ee madaxtinimada Mareykanka. Isaxsilaada madaxa xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku soo beegmisa iyadoo oo taageerayaasha xisbigu ay ka xumaadeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbigaasi, kuwaasi oo muujinayay taageeradii ay u hayeen Hillary Clinton islamarkaana wax lagu qoslo ku tilmaamayay ololihii uu Senator Bernie Sanders uu kula loolamayay Clinton. Dabayaqada toddobaadkan, gaar ahaan marka uu soo gabagaboobo shirweynaha xisbigu, ayaa lagu waday in madaxa xisbigu ay xilka ka degto, hase yeeshee waxaa soo dedejiyey carada ka dhalatay emailadaasi la faafiyey.
27 jirka muhaajirka ahaa ee u dhashay dalka Siriya ee magaalada layiraahdo Bavaria ka geystay qaraxa uu isagu ku dhintay ee dhaawacna u geystay 10 qof ayaa saraakiisha dalka Jarmalku waxay sheegayaan in 2 goor oo hore uu isku dayay in uu isdilo ka hor intii aan loo fidin daweynta xagga dhimirka. 3 qof ayaa si xun ugu dhaawacantay qaraxa oo xadii shalay geystay ninkaasi kadib markii loo diiday inuu galo xaflada muusiga oo ka dhacaysay meesha la yiraahdo Anbach oo ku dhow deegaanka la yiraahdo Nuremberg. In ka badan 2,000 qof ayaa laga daadgureeyay goobtii ay ka dhacaysay festivalkaasi muusiga ah kadib qaraxa. Ninka qaraxa geystay ayaa sanadkii hore loo diiday in magangelyo la siiyo, laakiin loo ogolaaday in dalka Jarmalka uu iska joogo maadaama dalka Siriya dagaal ka socdo. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in ninka qaraxa geystay la damacsanaa in loo musaafuriyo waddanka Bulgaariya, hase ahaatee si cad looma sheegin xilliga loo muddeeyay in dib u celintiisu ay dhacdo.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay dilka in ka badan 1,600 qof oo rayid ah oo ku dhintay dalka Afghanistan 6 bilood ee u horeysay sanadkan 2016. Tiradan ayaa wax yar ka badan tii sanadkii hore ee xilligan oo kale. Dadkan rayidka ah ayaa ku nafwaayay rabshadaha iyo dagaalada ka jira dalkaasi Afghanistan. Shir jaraa'id oo magaalada Kabul ku qabtay madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayaa waxa uu ku sheegay in dhammaan dhinacyada kala duwan ee colaadda Afghanistan ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegaya in weerar bambaano oo uu geystay qof isa soo midaamiyay oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taalla waqooyiga magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in 35 qof ay ku dhaawacmeen weerarka isniinta maanta ah ka dhacay magaalada layiraahdo Khalis. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in badi dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda, kuwaas oo sugayay inay gudaha u galaan magaalada. Ma jirto cid markiiba sheegatay inay iyadu ka dambeysay weerarkaasi, hase ahaatee kooxda ISIS ayaa si joogto ah u qaada weerarada ismidaaminta ah ee ka dhaca dalka Ciraaq.
galab wanaagsan dhegeystayaalkan nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a waxaa si rasmiya u hirgalay go'aankii ay dowladda soomaaliya dalka uga saartay shaqadana uga joojisay adeegyada hay-adda nile ee dalka turkiga ee ay ka waday soomaaliya waxaana istaagay howlihii caafimaad ee magaalada muqdisho uu ka fulin jiray isbitaalka diva ee muqdisho kadib markii shalay ay soomaaliya ka baxeen shaqaalihii caafimaad ee u dambeeyey ee cisbitaalkaasi ka shaqayn jiray haddaba wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu booqday cisbitaalka waxaana uu la kulmay agaasimaha isbitaalka diva dr shaafici maxamed jimcaale oo uu ka wareystay adeegii isbitaalka
isbitaalka diva ilaa laba boqol boqol iyo konton ilaa laba boqol oo bukaan oo bukaan socod bukaan jiif haween caruur dadka waaweynka oo isugu jira uu maalin kastaba isbitaalka albaabihiisa uu qaabili jiray ilaa saddex iyo toban dhakhtar oo takhasusaad kala duwan isbitaalka ka shaqeyn jiray isbitaalka muxuu lahaa qeybta oo dhalmada oo labaatan afar saac shaqeynayso isbitaalka muxuu lahaa qeybta oo kiisafeynta iyadana ilaa labaiyo toban mashiin oo taalay oo ilaa labaatan afar saac shaqeynayso maxaa isbitaalka uu lahaa qeybta oo ilmaha xanuunsan ama ilmaha bilahooda dhamaysan oo dhalada ilaa sideed dhalo maa oxygenkeeda maa dhakhtarkii ku takhasusay oo ajnabi ah aa joogay isbitaalka muxuu leeyahay laba qeyb waaweyna oo bukaanada la seexiyo ilaa toddobaatan sariir ka kooban tahay muxuu leeyahay isbitaalka oxygenka oo central ah oo qeyb kastaba isbitaalka oxygenkaasaa ku xirnaa bukaano badan oo kala duwan oo isbitaalada kala duwan soomaaliya iyo gudaheeda ama dibadda loogu soo diri jiray oo loogu talagalay bukaanada oo ICU u baahan yahayn oo oxygen la-aan oxygen u baahan marka intaasoo service aan samayn jirnay haddana marka waxaasoo dhan waa istaageen
way joogsateen maalintii mise bukaan aa qaban jirteen marka loo eego bukaan socodka ama kuwa jiifanaya
isbitaalka ugu yaraan maxaa ka faa'iideysan jiray boqol iyo konton ilaa laba boqol oo bukaan oo soomaaliya maajir oo isugu jiro bukaan jiif bukaan socod iyo qeybaha kala duwan bukaanada oo keliyaha laga safeeyo bukaanada oo maamayaasha oo wada isbitaalka kudhasho ku dhalaan iyo dhalada ilmaha la geliyo marka waa laba boqol waa gaari jireen mar kastana bukaan jiifkana soddon ilaa konton bukaan aa jiifi jirtay
maalintiiadeegyada isbitaalkan hayo dadku aysan heli karin ama bukaanadiidi ku tirsanay maanta waayeen kuwa kamid
xaqiiqatan saddex shay aniga aan ku tilmaami karaa weyn saddex iyo toban dhakhtar oo takhasusaad kala duwan experience leh aa waddan ka tageen laakiin aniga maxaan ku tilmaami karaa saddexda qeybood ugu muhiimsan maxaa qeybta keliya safeynta oo ilaa labaiyo toban mashiin taalay dhakhtarkii takhasuska lahaa ajnabiga ah oo joogay dhakhaatiirta soomaalida oo tababar fiican haysto iyo kalkaaliyaasha ilaa konton bukaan konton ilaa lixdan bukaan aa ka faa'iideysan jiray oo ku xirnaa oo ugu yaraan laba mar iyo saddex mar isbuuciiba keliyaha loogu safeyn jiray oo noloshooda dhanba ku tiirsaneed hadda waa xiran tahay dhakhtarkiina waa baxay
marka adeegaas lama helo
adeegaas hadda ma la helo adeeg maxaawaay oo soomaali dhan u baahnaa oo hal laba meel bisaa laga helaa isbitaalka digferi anaka midda kalena oo muhiimkana maxaawaay ilmaha dhalada la geliyo zuunkooda lagu xiri lahaa arintaasna isbitaalka digferi iyo isbitaalkan bisuu leeyahay keenna hadda dhaladii waa xiran tahay midda saddexaad u muhiimsan oon waddanka laga helin maxaa waaye maxaa noo yaalay mashiin weyni badan oo oxygenka sameeyo oo central oxygen ah oo meel kastaba derbi kasta ku jiray isbitaalka qol kastana wuu ku jiray isbitaaladeena soomaalida haddaa aragta haday u badan tahay waxa ugu dhibka badan ay dhibka weyn ku hay maxaa oxygen la-aanta bukaano badan oo koma ku jiro oo dhaceen oxygenkaas daraaddeed aan loo soo refer garey jiray haddana dadkaasna maxaan u malaynaa way iska dhiman doonaan
dadkan aad ii sheegtay baahiyahaas gaarka isbitaalku maamulaya gaar ahaan keliya sifeynto inta badan xanuun qaarkood intii u badnaayeen muddo toddobaadaad hawshooda kusoo gabagabayseen sey dareemayeen dadkan
xaqiiqatan wax maxaa waaye faajica wax laga xumaado waaye bukaanadii meeshan waa meel isbitaal ah ma dhihi kara aniga siyaasad inaa gala ma rabi meel oo maaha safaaradda hadda la xirayo bukaano badanaa meesha jiifay oo u baahan in lala tacaalo bukaano badan aa meeshan ku xirnaa oo noloshooda dhanba hadii hal maalin ay programkooda dhib wax iska bedelo oo xaaladooda khatar galeyso. Maxaa ku jiray ilmo badan oo dhalada ku jiro oo u baahan in la maareeyo oo xaaladooda, xataa haddii dhalada laga bixinayo dhaladii kale la geli lahaa wixii dhal la sameeyo. Marka wax maxaa waaye maalin madow oo bukaanka Soomaali asagoo mashiinkii yaallo lacagna ku awoodo inuu qarashaadka iska bixiyo, inuu lacagtiisa isagoo oo haysto inuu dhinto service la-aan.
Agaasimaha isbitaalka Diva Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale oo magaalada Muqdisho ugu warramay wariyaha V o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena waxaa idaacadda v o edu ay wareysatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi Daalo. Waxa uu sheegay in cisbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho uu sii wadi doono howlaha caafimaad ee uu qaban jiray cisbitaalka Deva. Wasiir ku-xigeenku waxa uu warramay wariyaha v o e Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay dowladda Soomaaliya, go-aan golaha wasiirada ka soo baxay ayaa looga saaray dalka organizationkaas howlihii iyo adeegyadii ay dalka iyo dadka u hayeenna dowladda Soomaaliya ayaa ballan qaaday iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda hay-aday dowladaha saaxiibada la ah, insha allahu shacabiga Soomaaliyeedna adeegii ay u hayeen sidiisi ka wanaagsan in loogu qabto ayay dowladda Soomaaliya qorsheynaysaa.
Adeegyada la tabay waxaa ka mid ah Deefa oo aan tagay daqiiqado ka hor albaabada u xirnaa, wax adeegana kama socon, dad boqolaal Soomaali baa ku tiirsanaa. adeega dowladda laga fili karayay maxay u qaban weysaa hadday dhammaad qaaday?
Waa sax, sideeda meel hadduu isbeddel ka dhaco oo kale guur ah, dabcan waxaa imaanaya dakhaatiirtii horaa baxday, dakhaatiir kale cusub waa inay meesha soo gashaa. Iyadoo aan dakhaatiirtii cusbeed soo gelin, de dadka adeeg kale looma samayn karo. meesha private way ahayd, ma ahayn dad public, ma ahayn oo dadka lacaga looga qaadi jiray. Qalabka meesha yaal dad gaar ayaa iska lahaa, dowladdu dadka hantidooda lama ay wareegin. waxaa lala wareegay waxay ahayd in organizationka dalka inay ka baxaan bisa la go-aamiyey, laakiin hantidooda iyagaa iska lahaa. marka hantidooda waa dowladdu inay maareysaa, dhaqaalahoodii loo celiyaa, dakhaatiir shaqadii wada la keenaa, intaba dowladdu way ku howlan tahay sidii dadkaas dhaqaalahoodiina ay u heli lahaayeen, shaqadiina ay u socon lahayd, shacabiga Soomaali adeegina ay u heli lahaayeen. taasna waa waajibaad dowladda saaran, hawshaas iyadana wasaaradda caafimaadka ayaa hadda gacanta ku haysa.
laakiin wasiir Daalo, hawshan la hayay dad kontumeeyo qof oo xanuunka kelida qabaa la ii sheegay in adeega ka joogsaday, dad oxygen iyo caruurta lagu meelaha lagu xanaaneeyaba adeeg ka joogsaday, qaarkood baa inay dhinteen noo sheegayaan dad koloodeenada ah. miyaysan dowladdu ku degdegin mas-uuliyadda goob caafimaad la xiro maadaama aysan safaarad ahayn?
Horta goob caafimaad oo la xiro keligeed kuma taalo magaalada, goob caafimaad badan ayaa ku yaalla shacabiga Soomaaliyeed. waa sax, adeeg caafimaad oo weliba dhinaca keliyaha halka shay ugu daran oo meesha dadku hadda ay dareemayaan waa qaybta keliyaha. qaybta keliyahana xalkooda wuxuu ahaa cisbitaalka Erdogan ee weyn oo shaqayn jiray laba shifti. qaybta dhaqida keliyaha ayaa waxaan ku kordhinay, waan ka codsanay shifti dheeraada inay ku daraan. qof kasta oo cisbitaalkaas adeega keliyaha caafimaadka ka heli jiray, haddii dokumentigiisa uu la tago cisbitaalka Erdogan, horey ayaa laga qaabilayaa, wuxuuna helayaa adeegii oo halkaas ka heli jiray, mid lamid ayuu ka helayaa weliba qaybta keliyaha. qaybaha kale dadka bukaan socoday ahaayeen meesha hadda ay tegi jireen waxay tagaan Erdogan. tirada Erdogan ay tegi jirtay kan hadda tegi jirtay tan way soo korortay. meesha 300 ay qaabili jireen 500 qof ay hadda qaabilaan. dakhaatiirtooda way waasiciyeen, waa inay soo kordhiyaan, waa kula ballanay. marka insha allahu dadka bukaan socodka oo maalintii imaan jiray ma dareemayaan. dadka keliyahana halkooda shifti dheeraada ayaa Erdogan lagu daray, meeshaas ayay adeegii ka helayaan. haddana way jirtaa dadku inay meeshii ay u barteen ama ay joogi jireen inay waayeen, laakiin macnaheedu ma aha meeshii aan aqaanay keliya mase adeegii ma helay waay qofka shacabka ah. adeegii wuu helay, wuuna helayaa insha allah.
dad Soomaali baa ku tirsanaa dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna bayaankii looga saaray dalka waxaa tiraahdaa si dhaqsa loo wareegaynaa, goormuu adeega bilaabat halka?
adeega sida ugu dhaqsaha badan u bilaabanayaa, maxaa yeelay qalabka sida cisbitaalka taalla in la qiimeeyo, dadkii qiimahu in laysku afgarto, hantidoodana loo celiyo. dowladda Soomaaliya taas ayaa marka hore priority, maxaa yeelay dadka lama dhacaynin dalka inay ka baxaan bisa la go-aamiyey. marka laakiin hantidooda iyaga xaq u leh inay helaan, ama ha u helaan dhaqaale ahaan ama iyagoo sidooda inay u qaataan. marka waxaan go-aaminay isbitaalka inuu sidiisii qalabka u yaallo, waan qalabka la rarin laakiin hantidooda loo celiyo taasina brosesskii dhaqaalaha loogu celin lahaa dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladaha saaxiibada ah maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka howlihiisii uu dadku u qaban jiray inuu qabto
wasiir go-aankan golaha wasiirada wuxuu saameeyey boqolaal soomaali ah golaha wasiirada ka mid taha daban xildhibaanna waa tahay turki arday wax ka baranaysa uu saameeyey muqdisho uu saameeyey damaanadqaadka ardaydaas waxbarasho la-aantaada noqonaya dowladdu say u aragtaa
dowladda soomaaliya ardayda horta waxbarasho la-aan ma noqonayaan waa insha allahu waxaa go-aankaasi wuxuu ahaa in adeegoodii loo bedelo waxbarashadoodii loo bedelo jaamacadahoodii loo bedelo intaasba dowladda soomaaliya ballanqaaday dowladda turkiga oo saaxiibadanah adeegaasi adeeg la mid a noo qabanaysana ballanqaad buuxa ayaa laga haystaa marka dhalinyarada soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed niyadda hadda jiyaano
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda soomaaliya maxamed cabdi daalo oo warramaya wariyaha v o magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
halkaad weligeysaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ayaa maanta magaalada jabuuti ku kala saxiixday heshiis iskaashi ah oo ay ku wada shaqayn doonaan wasaaradaha boostada ee labada dal wasaaradda boostada ee jabuuti ayaa wasaaradda boostada ee soomaaliya ka caawin doonta sidii shaqadeeda ay dib u bilaabi lahayd warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse
mas-uuliyiinta somali post ee boostada soomaaliya iyo boostada jabuuti ayaa kala seexday maanta heshiis labada boosood ay ku wada shaqaynayaan iyadoo dhinac kalena farsamayaqaan ka tirsan boostada jabuuti ay tobabar toban maalmood u bilaabeen maanta farsamayaqaan ka howlgala boostada soomaaliya wasiirka warfaafinta boosaha iyo isgaadhsiinta jabuuti cabdi yuusuf suge oo furay howlahan ayaa iiga warramay in hawshanu ay tahay mid lagu gacan qabanayo somali post
arrintan waxay ku soo beegantay waqtigan oo boostii soomaaliya muddo badan ee ka maqnayd shaqooyinkeedii sababahana la wada garanayaa maanta halka kan waxaa weeyaan boostii jabuuti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya waxaana aada ugu rajaynayna annagoo nadaannahay dowladdii jabuuti in ay soomaaliya wixii hor soo gaadhay ka kabato wixii shaqa xumi ku yimid dhinaca ka baahay muddadaa badan in ilaahay ka soo kabo annaguna waxaan u joognaa walaalayaa leenahay hooyo hiba waa nila garab joognaa aqaladeeda aan furaynaa xafiisadeeda oo dhan baan u furaynaa shaqada halkoogiina aan la qabanaynaa waana u qabanaynaa inta ay halkeedii dib lugahaas kugu soo taagayso ee shaqadoodii meel kaalinka buuxda ka galayaan aad baana ugu rajo weynahay inuu arrintaas si fiican ku dhammaan doonto waxaana u rajaynaynaa tababar wanaagsan mar kastana waa ni garab joognaa baan leenahay walaalaayo sida kalena waa inigii ogaayo madaxweynaha dalku mar walba isaguna soomaaliya aad buu u daneeyaa waayo waa gacantayadii labaad siba kuma kala marmino waxaan leenahay soo dhowaada dalkiinii labaad ee jabuuti baad joogtiin shaqa wanaagsanna waa u rajinaya insha allahu tacaala
agaasimaha guud ee waaxda boostada soomaaliya saacid xuki jaamac ayaa isna ii faahfaahiyey tobabarkani wuxuu ku soo kordhinayay boostada soomaaliya iyo siday uga faa'iidaysanayso
sidaad og tahay boostada soomaaliya dhowr iyo labaatankii sano oo burburka soomaaliya jiray way dambaysay ma uusan fulin adeegii boosto saas daraaddeed tababarka kan waa tababar aad xoog badan loo saaray oo labada wasaaradood iyo wasiirada labada wasaaradood sigeelle iyo wasiir cabdi ay markii ugu dambeysay ay maaragtay isla garteen iyadoo markaasna culayska lagu saaray u b u in soomaaliya la tababaro shaqaalaha boostada isla markaasna lagu tababaro dalka jabuuti waayo dalka jabuuti dal annagu aanu walaalanahay weeyaan dadkaygii weeyaan imaatinkiisu ma nagu dhibadna diyaaraddu hal saac iyo bar baan usoo soconaynaa
waxay ka dhigantahay marka boostii soomaaliya waxay ku dhex shaqaynaysaa halkan jabuuti
boosta soomaaliya hadda way shaqaysaa waxaa yimaada warqadaha yimaada walow aysan jirinin inaan weli aanu dirnay oo aanaan dirinin laakiin waan jecelnahay inaan dirno qalab yar oo qalabkii boostada lagu diri lahaa sida iskriimadii iyo waxyaabaha noocaasa frankabolooyinkii ama stamiskii oo aanaan weli aysan waxaysmin laakiin boosto way waxaynaysaa lakiin waxaan jecelnahay marinka ama saldhigga ugu weyn inuu noo noqdo jabuuti waayo waxa weeyaan ayadii oo distance-geedu noo dhow yahay imaanshaanagii oo ma aragtay aad ugu dhow iyo ayada oo dadku u yahay dad walaal ah oo wada dhashay
marka in agaasimay waa la ogyahay la boosta Soomaaliya magacii ay lahaan jirtay qaabkii u shaqeyn jirtay lacagaha ayay ku soo diri jireen ba Soomaalidu boosta oo la isku soo diri jiray qofkii dibadda ku maqan ba lacag soo diriyo boostu ugu soo hagaajinayo qofkii kale Soomaaliya gudeega jooga ka qaadanayo ma umaleynaysaa maanta in hawsha soo noqon karto xaaladda markaad eegto
wallahi Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad soo kabasho waa runta waaye posta banki bay la dhigi jiray way jirtay iyadan xawaaladaha kan iyo hadda aysan jirin banoogtan hadda dadka private banking aan ma aysan jirin Soomaaliya marka xaaladda kabasho waxay u saamixi kartaa waqti dhow in ay ka soo dhalaasho wasaarad walba ama hay'ad walba oo dalka Soomaaliya ah kaalinteedii hore inay ka soo dhex muuqato waqtiga dhow waa rajaynaynaa hadii la yiraahdo
Xildiid Maxamed Magare oo ah mas'uulka boostada Jabuuti qabilsan farsamada tababarkan ayaa iga waramay tababarkan hawlihiisa
tababarkani waxa ujeedadiisu ay tahay sidii boosta Soomaaliya loo gacan qaban lahaa ee wax soo saarka boosaha adduunyada kale ay hirgeliso looga hirgelin lahaa boosada Soomaaliya markaas dad boostada deed shaqadoodu maanta ay kugu tahay si looga bilaabi lahaa asaaska oo wax soo saarka boosaha inta qaybooda yihiin alaabtu kulkay timaado sida loo qaybin lahaa sida xisaabaadka adduunyada iyo lacagaha adduunyada boostada lagu kala qaato oo loo bari lahaa nidaamkooda ay kala socdaan sida loola macaamiloon lahaa macaamilaadka iyo bulshada adeega bulshada sidii loo hirgelin lahaa ee bulshada maxay haydeen loo raali gelin lahaa ee wax loogu qaban lahaa loogu taakuleyn lahaa
sidee wada shaqaynaysaan marka boosti Soomaaliya halkana wax loogu soo diraya iniga u sii gudbinaya waa sida arrintu
arintani waa arin iminkaba iska jirto dalkan Emiraadka iyo iminkaba boostadan Soomaaliya aribtoodu alaabtoodu ay marta laakiinse wax yar baa mara oo waxa waliba fudud ah marka waxaan doonaynaa inaan in halka iyo meel ka sii sarreeyso aan boosta Soomaaliya la gaadno
shaqalaha marka boostada Soomaaliya ka hawlgalay imika tababarkaad u sameeyaan ma xafiiska halka ay ka hawlgalayaan mise xaruntii halka Muqdisho
xaruntii halka ay Muqdisho tagi doonaan laakiin cid ka mid ah iyaka ayaa halkan joogaysa
Ramadan Muuse VOA Djibouti
kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan waxay dhigaystaan si toos ah kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA cidda ay sheegana waxay markala dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa ka furmaya maanta Isniin ah magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania shirkan oo lagu caleema saari doono haweenay loo igmaday waa haweenay loo igmanayo inay qaadato kaalinta musharaxnimada xisbiga Mareykanka ah taariikhda markii uu horeeyay Hillary Clinton waxa ay magacowday madaxweyne ku xigeenkeeda ee ololaha doorashada kala qayb galaya si ay u wada guuleystaan balse waxa u taala hawl adag oo ah sidii ay u dhiirigelin lahayd isla markaana ay u mideyn lahayd taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga wariyaheena Michael Bowman ayaa warbixintan inoo soo diray jaamac Farasle ayaa soo jeedinaya
musharaxa dimuqraadiga ee la caleema saari doono Hillary Clinton ayaa tiri maalmaha soo socda waxa aan si aan caad ku jirin u muujin doonaa farqiga u dhexeeya aniga iyo ninka aan iska soo horjeedno ee Republicanka ah
waxaanu dalkeenna u soo bandhigaynaa qorshe kooda ka duwan qorshe ah dhismaha buundooyinka ee aan ahayn dhismaha derbiyada qorshe bogaadinta kala duwanaanshiyaha dadka ah oo ah mid waddankeena sare u qaadaysa
Clinton waxa ay sabtidii ka hadashay magacaabista madaxweyne ku xigeenkeeda Tim Kaine intii uu musharaxa xisbiga Republicanka uu ka hadlayay soo galootiga sharci darrada ah ee Mareykanka iyo waxyaabaha qatarta loo maleynayo shirweynihii xisbigooda ee toddobaadkii hore Tim Kaine waxa uu si toos ah codsi ugu jeedjay Mareykanka afka Isbaanishka ku hadla oo ay tiradoodu aad u sii kordheyso isaga oo ku nuuxnuuxsaday sida wanaagsan ee uu ugu hadlo afka Isbaanishka
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque
qof kasta ha soo dhawaado. Qof kasta oo waddankeena jooga waanu soo dhaweeyneenaa. Soomaahan sababtoo ah inaga oo dhan Mareykan baanu nahay. Donald Trump oo adeegsanaya bartiisa Twitter-ka ayaa ku dhaleeceeyay Kaine taageerada uu horey u siiyey heshiisyadii caalamiga ahaa ee ganacsiga ee uu dalkan Maraykanka horey u galay, waxaana uu ku tilmaamay wadashaqaynta Clinton iyo Kane mid aan u ekayn muuqaal madaxweynenimo oo dhiirigelinayo ISIS. Sidoo kale madaxa guddiga qaran ee xisbiga Republicanka Ryanis Pribus ayaa yidhi,
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense, and empowered families.
Madaxweynenimada Clinton waxa ay ka mid tahay inuu Mareykanka sii fogaado mabaadiida kala ah dowlad xadidan, ganacsi madax bannaan, difaac qaran oo quwad leh, iyo tayeynta qoyska. Arrimaha dibaddana, Clinton waxa ay ka dhigan tahay ilowshaha saaxiibadeen iyo u gargaaridda cadowgeena. Dadka ugu horreeyay ee ka hadli doona shirweynaha Dimuqraadiga waxaa ka mid ah ninka ay Clinton isugu soo hareen sareebkii xisbiga, Senator Bernie Sanders, oo laga soo doorto gobolka Vermont.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues.
Sir ma ahan in aniga iyo Clinton aan waxyaabo badan ku kala duwanahay. Waana sida uu ololaha doorashaduba yahay, waana sida ay dimuqraadiyadu tahay. Ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in qaar badan oo taageerayaasha Bernie Sanders ka mid ah aysan ku qanacsanayn Hillary Clinton. Axadnimadii shalay ayuu Senator Sanders codsaday in xilka laga qaado madaxa guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga Debbie Wiseman Schultz kadib markii la helay iimeylo caddaynayo in xubno ka mid a xisbiga ay la shaqaynayeen Hillary Clinton intii uu tartanka xisbiga dhexdiisa ah uu socday, iyaga oo ka shaqaynayay sidii Bernie Sanders lagu reebi lahaa. Dhacdada iimeyladan ayaa ah ballanqaad ku aadan in shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maanta furmaya uusan ismaandhaaf la'aan ahaanaynin sidii kii Republicanka ee toddobaadkii hore.
Aad ayuu mahadsan yahay. Jaamac Farasleh ayaa soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Michael Bowman oo diyaariyey.
Haddaba dhegeystayaal, waxaa magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ku sugan wariyaheenna Haaruun Macruuf oo ka soo warrami doona shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maanta halkaasi ka furmaya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay ugu horreyn, bal inuu Haaruun sawir naga siiyo magaalada Philadelphia iyo taariikhdeeda.
Magaaladu waa magaalo gudaheeda aada u dhisan, hareeraheeda inta badan si aada uma dhisan, laakiin magaalo weyn weeye, mid ka mid a magaalooyinka ugu qadiimsan weeye dalkan Maraykanka, magaalada dhexaada ugu dadka badanna weeye. Markaad fiirso faras magaalayaasha magaalooyinka dalkan Maraykanka, dad fara badan baa ku nool, laakiin haddana Philadelphia waa magaalo aada qadiimi ah oo wadankan Maraykanka markaad fiirso taariikhdiisa si aada iyo aada meel weyn uga jirta. Haddaad la socoto, Philadelphia waa meeshii lagu ansixiyay dastuurka waddankan 1787, xilligaasi ka horna waa meeshii looga dhawaaqay madax banaanidii ugu horreysay ee Maraykanku uu ka qaato 13 gobole ugu horreeyay Maraykanka. Markay ku dhawaaqeen madax banaanida, meeshii ay uga dhawaaqeen waa Philadelphia 1776, 4 July. Waa sababta ay Maraykanku ugu dabaaldegaan 4 July 1776 markay xornimada qaateen. Xornimadaas meeshii looga dhawaaqay waa halka, waa magaalada Philadelphia. Marka taariikh aada u weyn bay ku leedahay Maraykanka markaad eegto taariikhdiisa dhinaca siyaasadda iyo xornimadiisa. Laakiin haddana sanadkan waxaa ku shiraya, sidaa sheegtay, xisbiga dimuqraadiga gobolkan la deriso Ohio ayay ku shireen xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore oo ay ku caleemasaareen Donald Trump. Toddobaadkanna halkan ayay ku shariyaan xisbiga dimuqraadiga, iyaguna ay doonayaan ku caleemasaaraan Hillary Clinton.
Shirka marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirweynaha xisbiga laga filayo oo dabcan maanta furmaya maxaa ka mid ah?
Shirku wuxuu furmayaa galabta 4 PM xilliga saacadda Philadelphia, Soomaaliyana ay tahay 11 PM. Shirka waxaa furi doonaa guddoomiyaha kumeelgaarka ee ururka, ilaa haatan shaki fara badan baa ku jira inay furi doonto gabadhii guddoomiyaha hore ugu ahayd oo fadeexo ka dhexdhacda xisbiga darteed laga yaabo inay ka baxdo oo aysan shirka furin. Laakiin weli taas kama dambays maaha oo si aada looma oga arrinteeda waynu ka hadli doonaa. Shirku markuu furmo, khudbadaha ugu waaweyn caawa waxaa ka jeedin doona oo ka mid a gabadha xaaska koowaad ee waddankan Maraykanka, First Lady-ga Michelle Obama. Waxaa kaloo ka hadli doona madax kaloo xisbiga dimuqraadiga. Habeenada soo socda ayaa dadka kale madaxda hadli doonaan, laakiin ajendahoodu wuxuu aada uga duwan yahay ajendihii xisbiga jamhuuriga ee toddobaadkii hore aynu ku dhegaysanay Cleveland, oo aynu kasoo warranay Cleveland in Donald Trump gacan adag kala hortegayo dadka muhaajiriinta, waddankan uu gidaar ku xirayo dhinaca koonfurta xadka uu la leeyahay Mexico, dibadda uu faragelin xoog leh maxaan ku yidhahdaa ISIS in gacan bir ah loola tago iyo kooxaha cagsirka aada u dhaliya madaxweyne Obama, siyaasadaasi ee siyaasada jamhuuriga. Halkan waxaan u joognaa inaan maqalo mid taas ka duwan, kow oo aada u taageera siyaasadda madaxweyne Barack Obama, dhiiri gelinaysa islamarkaana ku ballan qaadaysa in lasii wado barnaamijyada uu wax ka qabtay dhinaca dhaqaalaha, isbedelada ku sameeya bankiyada, barnaamijkiisa daryeelka caafimaadka, iyo maxaan ku yidhaahdaa dadka soo galootiga ee waddankan ku sugan oo aada u badan oo Obama uu hadda ka hor u ogolaaday inay si ku meel gaara waddankan usii joogaan. Hillary Clinton qorshahaas inay sii wado ayay doonaysaa si maaragtay ay u kordhiso taageerada dhinaca dadka ka soo jeeda asal ahaan dibadda, tusaalahaan kuwa ka yimid qaarada Latin America.
Waxaa soo hadal qaaday madaxa xisbiga dimuquraatiga Debbie Wasserman, sidee fadeexada ku saabsan emailada la dusiyey ee muujinaya in Debbie Wasserman ay u xaglinaysa dhinaca Hillary Clinton marka ay noqotay musharaxiinta Hillary Clinton iyo Sanders, sidee u taabatay shirweynaha?
Aad bay u taabatay. Ma ahayn waxay filayeen inay xilliga soo baxdo, laakiin shabakada facsharaada maxaan ku idhaahdaa sida weyn xoog u saartay WikiLeaks ayaa waxay soo bandhigtay emailo muujinaya shaqaalaha xisbiga dimuquraatiga oo isweydaarsanaya emailo oo doonaya sidii ay u minjaxaabin lahaayeen ama sumcadda Bernie Sanders ay hoos ugu dhigi lahaayeen ama tashwiisha ay ugu furi lahaayeen ololihiisa xilligii uu la tartamayay Hillary Clinton. Sidaad la socotana, Bernie Sanders inkastuu ku ordayay magaca xisbiga dimuquraatiga, haddana wuu la codeeyaa dimuquraatiga, laakiin isagu waa nin madax bannaan oo waa senator madax bannaan, inkastoo uu gacansaar la leeyahay dimuquraatiga. Marka maadaama xisbiga uu ku ordayay gabadha xisbiga guddoomiyaha ka ahayd Debbie Wasserman, ayaa waxaa lagu eedeynayaa maadaama iyadu xisbiga ay guddoomiye ka tahay in waxaani ay dhaceen ama iyada u jeedaa ama ay ku dhaceen maxaan ku idhaahdaa khayru mas-uulnimo ay ku dhaceen. Sidaas darteed haddiiba ay ka jirtay xafiiska eex ah in laga eexdo Bernie Sanders oo maaragtay sumcaddiisa hoos loo dhigiyo, ololihiisa la dhaawaco, Hillary Clintonna kor loo qaado, arrintaasi fadeexa ayay ku noqotay. Shirka way haraysay. Hadda waxaa la leeyahay iyadu waxay si rasmi u sheegtay inay ka degi doonto jagada guddoomiyenimada xisbiga dimuquraatiga, laakiin waxaan weli la xaqiijin inay ka hadli doonto furitaanka shirweynaha xisbiga iyo inay soo xiri doonto. Caadiyan qofka guddoomiyaha ayaa fura oo soo xira. Weli taas lama gabagabayn, laakiin saacadaha soo socda ayaan ogaan doonaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo haatan ku sugan magaalada Philadelphia, gobolka Pennsylvania, halkaasi uu ka soo warrami doono shirweynaha xisbiga dimuqraatiga. Waxaa khadka telefoonka uu ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo nagala socotaan. Waa 25 bisha Julaay sanadka 2016 idaacadda galabnimo. Waxaad aad dihinayaa anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Xuseen Barre. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Hase haatee marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Madaxa xisbiga dimuqraatiga dalkan Mareykanka ayaa xilkii iska casiishay ka hor intaanu bilaabin shirweynaha xisbigaasi, halkaasi oo lagu waday in Hillary Clinton loo doorto inay xisbiga u matasho tartanka doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka. Is-casilaadda madaxa xisbiga dimuqraatiga ayaa kusoo beegmaysa iyadoo taageerayaasha xisbigu ay ka caroodeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga, kuwaasi oo muujinaya taageerada ay u hayaan Hillary Clinton, islamarkaana wax lagu qoslo ku tilmaamay ololihii uu senator Bernie Sanders uu kula loolamayay Hillary Clinton.
27 jirka muhaajirka ahaa ee u dhashay dalka Siriya ee magaalada Babrani ka geystay qaraxa uu isagu ku dhintay ee dhaawacana u geystay 10 qof ay saraakiisha dalka Jarmalku waxay sheegayaan in 2 goor oo hore uu isku dayay inuu isdilo ka hor intii aan loo fidin daweynta xagga dhimirka ah. 3 qof ayaa si xun ugu dhaawacantay qaraxa uu xadii shalay geystay ninkaasi kadib markii loo diiday inuu galo xaflada muusiga oo ka dhacaysay meesha la yiraahdo Ansport oo u dhow magaalada deegaanka la yiraahdo Nuremberg.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay dilka in ka badan kun iyo lix boqol oo qof oo rayid ah oo ku dhintay dalka afghanistan lixdii bilood ee u horreysay sanadkan. tiradan ayaa wax yarun ka badan tii sanadkii hore ee xilligan oo kale. dadka rayidka ah ayaa ku naf waayay rabshadaha iyo dagaalada ka jira dalka afghanistan. shir jaraa'id uu magaalada kaabul ku qabtay madaxa xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha afghanistan ayaa waxa uu ku sheegay in dhammaan dhinacyada kala duwan ee colaadda dalkaasi ay ku guuldaraysteen inay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegaya in weerar bambaano oo uu geystay qof isa soo midaameeyey oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taala waqooyiga magaalada baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in 530 qof ay ku dhaawacmeen weerarka ismidaaminta ah ee maanta ka dhacay magaalada la yidhaahda Khalis. wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabinaysaa in badi dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda, kuwaas oo sugayay inay gudaha u galaan magaalada.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maanta lagu caleemasaaray ugaas xasan ugaas khaliif oo caleemasaarkiisa ay kasoo qayb galeen hogaamiyaal dhaqan iyo madax kale oo kala duwan oo ka kala yimid dhulka soomaalida ee geeska afrika. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane.
xafladda caleemasaarka ugaas xasan ugaas khaliif oo lagu qabtay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dhaqanka soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo daafaha caalamka ka kala yimid. malaaqdeerow yaquub sheekh oo magaca malaaqyada koonfur galbeed ku hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada soomaaliya ka jirta ay tahay dhaqanka oo lumay.
annagoo matalayna koonfur galbeed odayaashooda dhaqanka 41 oday dhaqanka koonfur galbeed ah, runtii waa arrin eedliinka baahanahay soomaalida in dhaqankii ku dhumay dhaqanka la dhiso. arrin muhiima ay tii soomaaliya afarteeda gees waa in isku kooy, shanteeda gees waa in isku kooy, dhaqanka in isu hanaqdo, amnigiiyo hanaqde, dhaqanka maybuwa hadda gobolka hiiraan ah roogno, dhaqanka hiiraan roogi iyo dhaqanka bakoor roogo iyo kan shibeelaha hoose roogo iyo kan shibeelaha dhex roogo, kan banaadir roog iyo naykan mataqaana galgaduud roog, haddiiba iska hiramaano walkasta sigoonno ee laynku wada hadlo, mayba fududaada see dhib ka jaro sida toos ee markiiba in laynku wada hadlo.
madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa waxa uu ku tilmaamay in bilow ay u tahay nabadda Soomaaliya oo dib u soo laabata.
waxaan isleeyahay ififaalo nabadeed baa muuqdo in waddanka laysaga yimaado oo loo yimaado in calaamasaar ugaas loo yimaado oo magaalo ka dhacayo oo waddanka qayb kasoo ka mid a isugu timaado waxay muujinaysaa Soomaali in wax badan ka soo dhow yihiin. waxaan rajaynaynaa ugaaska in Ilaahay subxaanahu watacaala ku guulayo hawsha loo idmaday. waxaan rajaynaynaa inuu Soomaali isku raadsho. waxaana ii muuqata rajo aad u ballaaran. waxaan u hambalyaynaa ugaaska ummadda Soomaali ha u soo ducayso, annagana u duceynaynaa in Ilaahay subxaanahu watacaala ku guulayo ugaaska.
axmed cabdisalaan xaaji aadan safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Addis Ababa oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii joogtay ayaa waxa uu sheegay in deegaanada ay nabadda ka jirto Soomaaliya uu dhaqanka culus yahay.
runtii sida looga soo qayb galayna waa si cajiiba ummaddii Soomaaliyeed waqooyi ilaa koonfur meelba isaga timid, runtii aad ayaan usoo dhaweynayaa. waxaa kaloo runtii iga muuqda dib inay usoo noolaanayso doorka maaragtay dhaqanku, sababtoo ah meelaha Soomaaliya nabaddu ka timid dhaqankaa culus, meelaha Soomaaliya burbur ka jirana dhaqankiiyaa daciif. marka maantay munaasabadda halkan lagu dhigay iyo sida looga soo qayb galay iyo sida loo sharfay iyo sida loo isugu yimid waxay muujinaysaa dib inaan usoo nooleynayno dhaqankii, gaar ahaan dadka ee koonfur degan. marka ugaas xasan waa hambalyeynayaa, beesha uu ka dhashayna waa hambalyeynayaa, annagoo dhan waa isu hambalyeynaynaa.
waxaa goobta caleemasaarka joogay inta badan duubabka dhaqanka Soomaalida. ugaas cabdijaliil cali faarax oo ku hadlaya magaca hogaamiyaasha dhaqanka Puntland ayaa waxa uu sheegay in salaan uga sido ugaas xasan iyo dadka gobolka hiiraan boqorka beelaha Puntland.
anigoo ahaa ugaas cabdijaliil cali faarax, kana soo qayb galay shirka ama caleemasaarka ugaaska beesha Xawaadle, ugaas xasan, ugaas khaliif, ugaas Roble, wakiilna ka ah boqorka beelaha Daarood Boqol Burhaan, boqor Muuse. waxaan u hambalyeynayaa ama hambalyo gaarsiinayaa hambalyadii aan boqorka uga waday, aan gaarsiinayaa ugaaska cusub. boqorka iyo reer Puntland aad iyo aad bay kuu soo salaamayeen. inaad naga gudoontidna waa jecelnahay. إن شاء الله دمان ضدك رير بوتلان آدي آد أي وفر حسينهين قوش هذا إيو هوش هذا على مسار كاقا إيو أرنت هوش آدك شنا وحانو لأن إلهي أكو فضيو حلك أغان إلهي أكو أسترو
أغاس حسن أغاس قليف يا أغو الدنبان أغام هاد عليا ضدكي كسو قيب غلي حفلد إساقونا كسو دوي قدوميو كحيغين كبارلمان كالصوماليا
ومدى ماشا رسول التمر وأم هاد علينيا وحكروا لذين شيغيا دولد وحيكا قومتا هاي سدح الركن ميكروفوك وحكسوا دوينيا بدوني وكوحكينك برلمانك إن الله الله ومدى ويبسوك كيه وانا معصي هاي
maantaba maalin weyn sida sheegeen ugaasiyadii hore shacabka Soomaaliyeed salaadinta umada Soomaaliyeed ilaa hadda waa soo socdaan diyaaraduhu ilaa hadda waa soo socdaan cid kala keentay ma jirto qof walba Ilaahay baa soo dhaqaajiyay waa maalin weyn weeye waa arin taariikhi ah weeye Soomaaliya kama dhicin taro kale reer Hiiraan salaadintiina ugaaskiina Soomaalo dhan baa soo dhaqaaqday Soomaaliyo dhan
xafladan dhaqanka ah ee ka dhacday magaalada Baladweyne ayaa waxay noqonaysaa midii ugu ballaarneed ee ka dhacday gobolka Hiiraan qiyaastii ilaa 400 sano ee ugu dambeeyay Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
Maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu aasay General Cabdiraxmaan Warsame Caare oo ka mid ah saraakiishii ciidamada xoogga dalka. Hadaba aaska ka dib wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa taariikhdii General Caare waxa uu ka wareystay General Maxamuud Sheekh Cali oo loo yaqaan Dable Bayload oo ah taliyaha ciidamada cirka Soomaaliya.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cabdiraxmaan Warsame Cilmi, Allah uu naxariisto. kitaabkiisa milkta allah ka siiyo jannadii allah ka waraabiyo dambigiisana allah dhaafa annagana allah nagu dambi dhaafa muddo dheer baan shaqeynay dan macruuf aan ahayn muddo badan baan wada shaqeynaynay in qiimo badan wadani ah soomaali ah dadkii ciidankan xoogga dalka soomaaliyeed dhisay ka mid ah geesi ah ciidanka xooggan uu yaqaano lana tabi doono aha allahuna
naxariisteen allahuna naxariisteen
aniga yar oo markaas u socdo tababar dibadda ah asagoo xidig la ah markaa qaahira ka yimid markaas aan isbaran 1963 dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa jacaylno ahay baan ku xasuustaa
xilalku soo qabtay
wuxuu ahaa taliye horin boo ka soo bilaabay ilaa taliye qayb uu ka noqdo inuu abaan duula ka noqdo inaan dhabo ciidan dhabo kulmi soo gaaminaya macnaa ciidanka wax u haray position u haray qaban lahaa ma jirin marka nin khabiir buu ahaa allah uu naxariisto ninkaas intaas haleen
dagaalkii 77
taas waa wax la xasuusta waay guusha uu ka gaaray iyo wuxuu ka qabtay waa wax ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed qalbigooda ku jira waay ma rabo inaan hadal ku sheego laakiin waa wax qof kasto Soomaali wax xasuusto guusha uu ka gaaray iyo wuxuu qabtay
maxay loo hayaa maalmihii dambe
wallahi inaan kan muddahda waxaanu sara allah uu naxariisto muddo
kaas waxa uu ahaa General Maxamuud Sheekh Cali oo loo yaqaan Dable Bayload oo ah taliyaha ciidamada cirka Soomaaliya oo waramaya wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Cabdulle waxaanu ka waramayay aaska General Cabdiraxmaan Warsame Caare oo maanta magaalada Muqdisho ka dhacay
haatana dhigisel waxaad ku soo dhawaatan barnaamijkii dooda gaaban waatan Saynab Abukar oo inala socodsiisa
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxayna ku eegaynaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan sanadkan ee kaalinta dhalinyarada ay ka rajaynayaan inay ku yeeshaan isbeddelka waddanka ka dhacaya waxaa dooday gala qayb galaya Bashiir Macalin Xasan oo ururada dhalinyarada ka tirsan iyo Cabdi Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana hadalka ku horeeyay Bashiir Cali.
Maadaama hadda xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka ay soo xulayay ka kooban yihiin 15 ka mid ahna ay yihiin dhalinyarada, 15 ka mid ahna ay yihiin haweenka, 15 ka mid ahna ay yihiin aqoonyahanada, sidaas darteed magaca aqoonyahanada iyo haweenka iyo dhalinyarada intaba dhalinyaray ku soo geli karaan. Sidaas darteed dhalinyarada waxay ku yeelan karaan miisaan xoog leh, ayay ku yeelan karaan inay soo xulaan dad waxgal ah oo ummada wax u qabta. Sidaas ayay la tahay.
Bashiir, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaa dooda dhanka kale kaala qayb galaya Cabdi Cali Tooxo. Waad dhageysatay Bashiir?
Walaalkay Bashiir, aragtidiisa arintaas waan ka soo horjeedaa. Waxaa waaye siyaasadda Soomaaliya way xiran tahay, dad koox bayna u xiran tahay. Waxaa waaye beyskeedii waxaa madasha doorashooyinka loogu hadlayay wax dhalinyaro ama ururada bulshada ka qayb qaata ma jirin. Koox maamul goboleedya iyo dowladda dhexe ahayd asalkeedii hore ayaanay dhalinyartu rool ku lahayn. Doorashadii 2012 waxay uga duwantahay qura waa 15-kooda waxay noqonayaan 15 qof oo codayn doona qofka xildhibaan noqonaya. Marka aan leenahay dhalinyaro roolka ka qayb qaadan kartaa, dhalinyaro waxaa la rabaa suuragal inay doorashada ay isharaxaan oo ay MP noqdaan oo mustaqbalka dalka ka qayb qaataan, laakiin taas suuragal maaha maanta. Waan ognahay awal doorashada waan ogeydo hal oday baa xuli jiray wax, halkaa oday kumu qiimeyn jirin aqoon, waayo aragnimo, dadnimo kale. Wuxuu ku qiimeyn jiray oon ognahay naturkii ka yimaadeen lacag ninkii siinaya. Maanta xaajada way ka duwanaanaysaa. Awal waxaa la oran jiray inflation baa dhacay, asaartii baa qaali garoodi la oran jiray. Maanta waxaa dhici doona xildhibaan barar, sababtoo ah nin kasta oo xildhibaan noqonaya 15 qof inuu wax siiyo rabaa, uu dhaameel badan u daadiyo lacag siiyo. Marka dhalinyartiina dee maanta u malayn maayo in dimuqraadiyad sax oo fikir xor ah oo la isku dooranayo inay dhacayso. Fiiri, dadkii laftigoodii uma diyaarsana inay qofkii program siyaasi ku doortaan waxay noqon doontaa xudxudaysi iyo maxayday waxoogaa in xagga jeebadu hadasho ay noqonaysaa.
Bashiir, waad dhageysatay dooda Cabdi Cali oo wuxuu leeyahay inkastoo ay ka ballaaran tahay doorashadantii 2012 dhacday, haddana fursad sidaa u badan dhalinyaradu kama heli karaan oo way adag tahay inay galaangal ku yeeshaan. Adigu wax ku muuqatay
dhalinyarada hadda sidaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan, sidaan aaminsanahay waxaan ku kalsoonahay inay ku soo xuli doonaan qof wax qabanaya oo tayo leh, inay soo xuli doonaan oo aysan fiirin doonin garasho ama lacag ama wax saas ku saabsan. Qof walba bini aadana waxaa xadida aqoontiisa. Ahayd dhalinyarada waxaa dhihi lahaya marka aniga dhiiggooda waa nadiif, waa dad maskaxdooda fresh ay tahay, oo aan hadda fiirinaynin urur gaar ah, oo aan fiirinaynin yacni shaqsi gaar ah, nin jeclays uusan ku jirin. Waxaan kaloo ku sii dari lahay Zeynabey, waxaa xaqiiqa ah in lagu soo xulaayo xildhibaanada beel ahaan in lagu soo xulaayo. Qofka beeshiisa 15 qof oo ka kooban ayaa u codeynayso bil matal, haddii ay ku tartamayaan laba qof adood ay ku tartamayaan 26 iyo 25 ayay ku kala qaadi doonaan coddheeri qolkiiba 7, maadaama dhalinyarada bulshada ay tahay. Dhalinyarada ayaga ayaa waddanka dhisi kara, ayaga wax badan qaban kara, ayaga ayaa bulshada samata bixin kara. Waxaan dhiilaya marka dhalinyarada ayaa 100% badbaadin doonta, soona xuli doonta xildhibaanada hore, xildhibaanada ka duwan.
Galbeedkan socdaa, isla barigu socdaa. Dhalinyaro midaysan oo cod fays midaysan oo mustaqbalkii iyo aayihi raadinaya walaal ma jiraan. Soomaali walaal laba xanuun baad nahaya, waa musuqmaasuq iyo qabyaalad waaye. Dhalinyarta walaalkii uu sheegayaa waa 15 qofoodba ee kala aragtida duwan ee dhalinyarta ee qol loola gelayo ee aan dhaqaale haysan, een xor ahayn. Fiiri, aragti qaran ma keeni karo, laakiin markuu jiro xoog dhexe oo aragti midaysan oo union uu jiro, waxaa meesha imanaya xoog aada u culus oo miisaan la imanaya, taasoo keeni karta in miradhal isbeddel. Soomaaliya maanta isbeddel bay u baahan tahay, laakiin isbeddelkay u baahan tahay maxay tahay? Dhalinyarada waxaa la rabaa inay fadhiga ka kacaan oo ay samaystaan association cod midaysan, ay wax ku beddelaan oo qarannimo, waddaniyad, isbeddel, hal abuur.
Waxaan siinayaa dooda Bashiir, haddii aanan lahayn dhalinyaro midaysan oo fikir ku midaysan, maysan caqabad taa lafteeda ku noqon karin doorashooyinka kaalinta dhalinyarada laga fili kara inay ku lahaadaan?
Horta midnimada waa muhiim. Waxa waaye, haddii dhalinyarada si khaldan loo isticmaalo, waa awoodda ugu badan bulshada, waxbaa lagu halayn karaa. hadii dhalinyarada si wanaagsan loo isticmaalaan waxba lagu toosin karaa. Marka maadaama bulshadu ay tahay 70% dhalinyaro ay tahay, dhalinyarada hadda jirtana ay ka duwan tahay dhalinyaradii hore. Meel shaqo tag waxaa fiirinaysa 10 qof markay ka shaqeynayso 7 kamid waa dhalinyaro. Waxaa tagtaa wasaaradaha tag dadka ka shaqeynaya waa dhalinyaro. Xataa dawladda dhexdeeda fiir wax ka shaqeynaya waa dhalinyaro. Dhalinyaradu waa isbedeshay, fikirka waa isbedelay. Waxa yaraanaya dagaalka yaraanayo culada yaraanayso dhalinyarada waxba fahmaysaa
walaalkii aad baan
aan ku dhameeyay la ustaadi dhalinyarada waxa leey marka way bislaatay hatta dhalinyarada waxay u haystaan fursad murashaxiin hadda marka aad fiirisid beelaha marka fiirisid wax cararaayo isdaba urda isdaba yaa xiliyi waagi qabqablaha waa dhamaaday dhalinyaradii fursadoodi waa meeqaan arkayna hadda oo yaani sharaxan oo dhalinyaro ah oo xilibaana ma raadinayo aqoonyahana marka dhalinyarada waxa la dhigi kara ayaga ayaa wadanka maamuli kara tusaale beel walba waxa ku jirta 10 dhalinyare 10 ka dhalinyare ninka ay ogiyeen inuu xun yahay ama urur ku jiro ama NGO wala haado ama si uu waxa u dumiyo nin dalka dumiyo ma dooranayaan taasan hubaa aniga marka hatta hadii uu lacag bixiyeen hadii uu lacag bixiyeen
haya abdi cali wuxuu leeyahay hadda isbedel baad jiray iyo baraar dhanka siyaasadda dhalinyarada iyo taa keenay karta dhalinyaradu inay muuqdaan
ma jiraa walaal marka dhalinyaro laga hadlaayo dawladda Soomaaliya wax qorshe strategy dhalinyarad ma sameeyin war dhalinyaradu waxa la rabaa inay strategy leeyihiin dawladda laftigeedu strategy u sameeyin dhalinyaradii association xoogan oo cod ku hadli kara oo wali ma aragtay in dhalinyarada badax ku dhamaanay cid ka hadlaysa association u dooday ma aragtay oo dawladdii le ku xabsiid ku jiray la soo deemaart ma jiraan dhalinyarta waxa loo isticmaalaa waa aalada dagaalka loo isticmaalaa waxa waaye maanta waxa la rabaa qorshe lagu waajaho dalka badbaadadiisa laakiin maanta aniga iima muuqato warwar waxaan ka qabaa walaalkay cid intuu sheegayo toom konta qof toom ba meelba lagu xireen doona dhaameelka loo daadin doona wuxuu gaab jeebkooda shahugada loo shubi doona waxay ku dooran doonaan iyaga laftigooda oo lagu soo xiri doona qabyaalad dhalinyarada waxa la rabaa inay ka xoroobaan qabyaalada ee Musqmaasqa annaka maanta labada jirro ee aan la daweyn karin waa qabyaalad ee Musqmaasqa
aniga waxaan dhihi lahaa saaxiibkay waa maasin yahay doorashadana waxay ku dhaceysaa nidaam qabaail ah dawladdu waxay ku dhisan tahay nidaam qabaail ah hadda adduunkii oo dhan wada qabaail noqday qabiilkuna ceeb ma ahan wa qabaaila litacaarafu haddii qabiilka si qaldan loo isticmaalo lid waxay noqonayaan marka nabadgelyadii iyo waxyaabihii wanaagii lidkeeda noqonaysaa xumaan in lagu kaga noqonaysaa saas darteed waa loo isticmaalaa waa sax haddana dhalinyaradu waxa loo isticmaalaa wanaagana waa loo isticmaalaa marka dhalinyaradu waxa looga baahan yahay bulshada maadaama laf dhabarteeda ay tahay kuwa khaldanna inay saxaan kuwa saxanna inay yaani midoobaan ayaa loo baahan yahay mid kale ururo dhalinyaro bulsho waa jiraan hadda ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ayaa jira oo ognahay ururo bulshana waa jiraan oo dhalinyaro ay leeyihiin oo yaani hadda ay ka shaqeynayaan developmentiga ay ka shaqeynayaan marka waxaan dhihi lahayn aniga macallinka jaamacadda dhigaya waa dhalinyaro ardayga jaamacadda dhiganaya waa dhalinyaro kan ganacsanaya waa dhalinyaro kan xilibaanka doonayeen waa dhalinyaro ninka madaxweynnimo rabna waa dhalinyaro hadda waxaan leeyahay konton sano ninka ka weynaa la dhigi karaa oday hadda waa wixii ka hooseeya konton sano waa dhalinyaro afar hoosha dhalinyaro waa indhiilay markii Yuusan saaxiibkay Yuusan qasman qabo markuu aan dhiilay dhalinyarada nadiifka ah oo yaani dhigooda nadiif yahay oo maskaxdooda nadiif tahay dadkaas fursad hala siiyaan
aad baad u mahadsantihiin gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa lagu gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed si isbeddelka ka dhacaya wadanka ay door muuqata ugu yeeshaan Cabdi Cali aan ku horeynaya
waxaad moodaa aniga saaxiibkay laba jeer aan kula waxaan ka hadlaynaa doorka 16 ku dhalinyarada Soomaaliyeed ma ka qayb qaadan doonta isbeddel ma ku keen doonaa doorkii ku keen maya waxaan ku leeyahay question is no waxay ka qayb qaadan karaan ma jirto goor mu qofku maxay kaadka aad ku baaqan kara waa markaad cod leedahay ed oran karto waa in maxayday doorashada laftigeeda criteria-da la oran karaa dhalinyartu waa inay inta noqotaa de ma jirto wadarta badanka waxa la yiraahdaa haweenku waa inay inta noqdaan dhalinyar ma aragtay de ma jiraan midda labaad waxa waya fiiri nuxurku wuxuu yahay maanta dhalinyaradu waxay u baahan yihiin qorsho ay la yimaadaan oo ay uga qayb qaadan karaan waxa waya maanta markii la fiirino war doorashada laftigeedu 16-ku waad ugeyd maxayday sidoo ku bilowday hoggaamiyeyaal baa meesha isku xidha fiiri qaybihii fiiri dhalinyaradu qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid tahay aqoonyahan noqoto dhalinyaraha noqoto haweenaha noqoto siyaasiin hore noqoto doorashada laftigeedaba mid afka iyo gadaal ka xidha ma waayaba
gabagabada haddaad hadalka qaadatid Bashiir
qofka dhalinyarada ah maskaxdiisa aad ayay u wanaagsan tahay, waa qof waxbartay, inkastoo qabiilka uu ka tirsan yahay. Haddana qofka qabiilkiisa uu soo xulayana, maadaama xildhibaanka qabiil uu ka imaanayo waajib kor iyo hoose ay tahay, qofka uu soo xuli lahaa qofka qabiilkiisa actifeka inuu soo xulo, ayay dhalinyarada taas ayay doorkaas ayay ka ciyaari karaan. Laba, waxay kaloo ka ciyaari karaan dhalinyarada lafsad ahaantooda inay soo sharaxaan oo xilalka ay raadinayaan, sida hadda aan arkayno shirarka iyo howlaha socda. Saaxiibka, waxaan dhihi lahaa marka, walaatansa nasiibaka min adunya waaxsin kama axsan allahu iliik. Yacni ha helmaamin nasiibka aad leedahay. Adiga naftirkaaga saaxiibkay waxaa tahay cabdiyu dhalinyaraa tahay, naftirkaaga qolaa ka soo jeeda. Marka waa isku dayi kartaa inaad raadiso, inaad dadkaaga wacyigeliso, inaad wax u sheegto, inaad dadka midaynayso, inaad bulshada wax u qabanayso, inaad madaxweyne daacad soo dooranayso, waa u sheegi kartaa. Waxaan ku sheegayaa, haddii maanta dhallinyaro ay kacdo, oo dhallinyaro abaabulan ama dhallinyaro qorshaysan, haddii ay kacdo bulsho kacday, lama celin karo. Bulsho kacday, dhallinyaro kacdana waa bulsho kacday. Haddii dhallinyarada ay kacdo, xataa waxay la wareegi karaan guud ahaan waddankay la wareegi karaan, nidaamkiisa, siyaasadiisa, wax walba ku saabsan waddankay la wareegi karaan. Marka waxaan dhihi lahaa, dhallinyarada awoodda way leeyihiin, ama ha la qiro awooddooda, ama ha la xaqiro, ama ha la yareeyo, wixii la doono ha la sameeyo. Dhallinyarada awooddooda marna ma qarsoon.
Doodiina inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Bashiir Macalin Xasan iyo Cabdi Cali Tooxow oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Seenab Abuukar ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socotiinaysay halka aad kala socoteenna. Waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gabagabadii idaacadda aan ku sii saqaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan. kasi fanaanada hodan badbaado ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idin kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aad leedmo caawa saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.